Единствената тещерка на краля на смъртен одор лежи, затова и всички тъгуваме. Бедняка рекал, аз ще излекувам принцесата. Тя ще бъде жива и здрава. И влязъл в дома на една бедна вдовица с малки дечица. Рекла тя, ех, човече, ако успееш да спасиш принцесата, несметни богатства ще получиш. Деда, имах и аз тоя късмет, дечицата си щях да изхраня, да ги изуча. Има такъв човек, рекал бедният брат. Аз мога да излекувам принцесата. Тогава вдовицата хукнала, затичала се, отишла при краля и казвала, че при нея някакъв странник е готов да излекува принцесата. И тогава кралят изпратил каретата, за да доведат госта. Погледнал го, видял, че е беден, но спретнат, чист и запитал, наистина ли можеш да излекуваш единствената мишлерка? Мога, отговорил бедняка. Тя ще бъде жива и здрава. Ако я излекуваш, ще те даря по-кралски, ще бъдеш мой пръв съветник. Ако обаче не я излекуваш, ще те накажа за това, че не даваш на празни надежди. Но беднякът спокойно рекал, не се тревожи, ваше величество, жива и здрава ще бъде дъщеря ти. Заповядал беднякът да му отделят специална стая и никого да не пускат там. Заповядал да приготвят вана и да налеят вътре изворна вода. Изкъпал той принцесата, дал и да пие разни отвари от билки и тя мигом отворила очи и рекла, ах, вече съм здрава! Зарадвала се много, а бедняка все за жабата мисли. Отишъл той в спалнята на принцесата, преместил кревата, видял в ъгъла дупка. Откъртил една от дъските и що да види, вътре жаба седи. Грабнал той жабата, хвърлил я в огъня и я изгорил. А кралят продължавал да се тревожи. Как ли е там щерка му, мислял си той. Отишъл при нея, а тя се засмяла и му рекла, тате, със всяка минута все по-здрава ставам. Дошъл втори път, а девойката вече румена, бяла, прекрасна, както била преди да се разболее. Тогава кралят направил голямо пиршество, целият град празнувал и оздравяването на принцесата. Що гости пристигнали на бедняка, някой все нещо му дарява. Ту пръстен скъп, ту украшение за жена му, ту прекрасни златни играчки за децата му, ту скъпи дрехи. А кралят му рекал, е, гълъбче, ще бъдеш сега, от сега нататък моя дясна ръка. Ще управляваме двамата кралството. А бедняка рекал, не, благодаря ти, кралю, аз имам жена и деца, чакат ме у дома. Благодарил той на краля и на всички граждани за многото скъпи дарове и за храната, която му дали, за напитките, за дрехите, за обувките. Част от тях оставил на бедната вдовица и продължил към къщи. Изморили се те, и конете, и бедняка искали да пинат водица. Гледат пред тях голям град. Бедняка запитал, може ли да спрем тук, да пинем водица, да си починем, да си отдъхнем? Ох, рекли му бедняците, ние и сами нямаме вече пари, за да си купим вода. Спомнил си бедняка думите на конника и рекал тогава, хайде, приятели, занесете всички дарове от дома, аз ще остана още малко тук, имам малко работа. И хората, които го придружавали, тръгнали към неговия дом. Аз ще се върна скоро. Ти какво, да не си вълшебник? Ние в нашия град нямаме вода от векове. Много ни е трудно, оплаквали се хората. А част от тези, които го посрещнали, като чули, че той се наема да спаси града от жажда и суша, хукнали веднага при управителя на града, разказали му тъй, един човек се наема да намери вода. А в това време бедняка питал: къде тук лежи огромен камък? Съберете 50 души, вземете всички инструменти, за да го преместите. Послушали го. Приближили се до камъка, огледали се, почутили се как да го преместят, най-сетне измислили и успели да го махнат от мястото му. А там бликнала вода, река потекла и на всички страни малки рекички потекли, поточата запели. И така навсякъде цялата земя вече не страдала от сушата. Всички имали вода, пиели, напоили животните, поляли градините и нивите си. От радост не можели да се отблагодарят на бедняка, носили му какви ли не подаръци за него, за децата. Всичко, което имали, били готови да му дадат, само за да благодарят за това щастие. Тръгнал той обратно към къщи с нов товар от дарове. Приближил се към дома си, гледа жена му и децата му облечени в нови дрехи, а пък наоколо всички бедняци с пълни турби си тръгвали от дома ми и благодаряли, кланяли му се до земи. После той седнал да си брои имането. Казал на сина си: сине, иди при чичо си, помоли го да ми даде мярката, с която мери парите си. Дотичало момчето при чичо си и като го видял така облечен от богатски дрехи, завистливия богаташ се ококорил: чичо, чичо, тате иска мярката, с която мериш парите си. Брей, той е без пари, а пък иска да мери парите. Как ли е забогатял? Мерили златото отделно, среброто отделно. Насипал бедняка един чувал с монети, дал ги на сина си, рекал: занеси ги на чичо си, гледай да не ги разпилееш и му благодари. Отнесал мълчугана парите на чичо си, а той чак щял да пукне от завист. Брей, рекал богаташът, преди беше просяк, а сега не знае броя на парите си. Къде намери толкова богатство баща ти, нали е сляп? Не, чичо, той е жив и здрав, вижда. А не знае къде да дене вече богатството ни. Навсякъде, дори и оборите са пълни за злато.